Hei, og velkommen til Skifters podcast. I ukens episode har vi med en gjest som har vært med tidligere, og det Marius Jones, som PhD ved NHH og forsker på entreprenørskap. Ja, du klarte jo å skaffe deg den PhD-en.
Ja, så nå heter jeg faktisk Dr. Jones. Dr. Jones. Kan jeg si det,
ja. Legit. Det sånn at du, når du holder foredrag og sånn, så har du den altså, melodien som du spilles så da, når du kom, i det du kommer til her.
jeg har liksom tenkt på om jeg kan bruke den titlen sånn aktivt som det da. Ja, altså, men det kan jo fort bli det. Jeg tror hvis jeg har et arrangement hvor det passer seg med musikk, så må jo det være inngangsmusikk.
Det veldig kult da.
Ja.
Du har den liksom Dr. Jones, det veldig, veldig kult. Du også konsulent i lederutviklingsselskapet AFF.
Ja, stemmer.
Det jo liksom, for de som ikke vet, så jo det sånn ganske anerkjent, kanskje mest anerkjent i Norge på lederutvikling.
Ja, vi 70 år i år, og startet da med Solstrand-programmet, som et av de eldste lederutviklingsprogrammene som i Norge, og som ofte kommer på den der Financial Times-listen over topp lederutviklingsprogrammer i verden. Så det har definitivt en stor stjerne, altså. Så jeg begynte der for cirka et år siden, 20%-stillingen nå, og følt veldig at jeg har kommet inn i et solid fagmiljø der, altså. Så veldig kult å være der.
Ikke det Solstrands-programmet, ikke litt sånn at man, det går liksom ned i kjernen på hvem du som menneske, og folk ligger i fosterstillinger og gråter.
Og der har det, ikke sant, det jo masse vært utvikling av metodikken der, men mye arbeid skjer i såkalte basisgrupper, hvor man egentlig sitter i ring sammen, da, ledere, og så det en samtale både hvor man hjelper hverandre med utfordringer som man står i, men mye at man skal snakke om det som skjer i rommet mellom folk, ikke sant? Hva det som skjer i deg da, når du hører en eller annen snakke med noen utfordringer som kanskje du synes høres kjedelig ut, for eksempel da. Og så skal du på en måte utforske det relasjonelle, ikke sant? Og hvor det kommer fra, ikke sant? Hva det som gjør at jeg reagerer sånn på akkurat deg? Så det jo aktiv bruk av det man kan kalle terapeutiske metoder da, i lederutvikling. Og det også noe som jeg synes veldig interessant, og som jeg tror kan brukes mer i lederutvikling, og som jeg bruker også aktivt i dette det coaching-prosjektet, som vi skal snakke litt mer om nå også.
Jeg tror veldig på coaching, eller det vil si altså mentorering, versus det at du på en måte lærer noe. Altså du leser en bok, og så skal du gjøre det selv. Så det jo mye bedre å bli fulgt opp over tid, og gjerne sammen med andre, og få innspill og et cetera. Jeg vet ikke om du har noen tanker rundt det, akkurat det der, men...
Jo, jeg tror, ikke sant, og her kan man få i pose og sekke også da, men det jo veldig mye, ikke sant, du kan lese en bok, og du kan få et rammeverk, og det kan hjelpe deg et stykke på vei, og så det noe som skjer når på en måte de teoriene og modellene møter virkeligheten da, og så får man kanskje en følelse av at det passer ikke helt, eller funker ikke helt, eller det blir vanskelig, og der tenker jeg at coaching kan komme inn da, både for å liksom skape en forståelse om hva de spesifikke tingene i akkurat ditt lederskap da, som kanskje blir vrient da, men også på en måte skjønne hvordan det at jeg som jeg da, gjør at jeg reagerer sånn som jeg gjør på ulike situasjoner. Og jeg tenker jo at lederskap jo en veldig sånn relasjonell aktivitet, ikke sant? Vi står overfor andre mennesker, og det setter i gang ting i meg da, som kanskje preget av tidligere opplevelser jeg har hatt, kanskje til og med liksom av barndommen min. Og det å hjelpe å nøste litt i det, og forstå liksom, hvorfor det jeg får de reaksjonene jeg får da, på akkurat de tingene jeg får reaksjoner på da, det tror jeg kan være en veldig sånn nyttig ting som man kan få ut av coaching.
Ja, jeg tenker jo, en ting jo ledere som jobber i etablerte selskaper med mye struktur og egentlig veldig mye støtte rundt seg, men det vi skal snakke om i dag gründerledere som egentlig mangler alt det rundt seg, altså de mangler altså det safety net, samtidig så står det for noe som mye mer usikkert da, de vet ikke om ideen de har engang noe som folk vil betale for, ofte. Tror du, altså sånn generell, altså terapi og coaching kunne vært en bra ting for gründere, sånn helt fra tidlig, fra før de selv tenkte at de trengte det?
Jeg tenker jo ja.
Ja, du er jo coach, så du må si det.
Ja, og, ikke sant? Og som jeg tror også det du kaller ikke sant, terapi også kunne vært ganske lurt å gjøre da, i forhold til dette her. Da. Så jeg vet ikke om jeg kan prøve å gi noen sånne eksempler på det, da, men en ting som jeg tror krevende i alle lederroller, jo å forholde seg til liksom, konflikt mellom mennesker. Ikke sant, at hvis vi uenige om noe, en har gjort noe som du må ta opp på en eller annen måte, man har kanskje en eller annen sånn uenighet som er vanskelig å nøste i, og det setter jo i gang masse greier i oss, og der det veldig forskjell på folk da, hvordan det å være på en måte uenige med hverandre, eller å ha konflikt, ikke sant? Noen kjenner at det skaper masse stress og angst på innsiden, Og noen synes kanskje det interessant og spennende.
Mm.
Og der tenker jeg det liksom en øvelse som jeg har gjort med noen av de grunnene, å snakke om hvordan var på en måte kjøkkenbordskulturen hjemme hos deg? Altså, hvordan var det når dere hjemme liksom, da, med søsken og foreldre og sånne ting var uenige? Var det noe som på en måte ble ønsket velkommen? Var det liksom en fin greie på en måte, hvor dere hadde forskjellige perspektiver, og det liksom ble en gøy og fin samtale rundt å være uenige? Mm. Eller var det sånn at hjemme hos deg så skulle man helst ikke være det? Og at når noen var uenige så ble det på en måte hysjet ned, eller sånn skal det ikke være liksom? Og de mønsterne vi har med oss derfra, da, det gjør jo ganske mye med hvordan vi forholder oss til uenighet liksom, som voksne, da, i arbeidslivet også. Og det tenker jeg nå liksom coaching og terapi kan hjelpe oss liksom, å forstå litt hva slags mønster det jeg har med, da? Hva det jeg har med på en måte, i bagasjen min da, fra kjøkkenbordet hjemme, som gjør at jeg reagerer sånn som jeg gjør i uenighet for eksempel da, på jobb.
Ja, jeg snakket med han Svein Harald Røyne forrige uke, han Mr. Modig.
Ja.
Men han snakket jo nettopp om disse tingene, og altså første steg bevissthet.
Mm-hmm.
Altså bare bevissthet om hvorfor ting som de er, eller hvorfor ting kan være som de er.
Mm-hmm.
Så det jo ofte en sånn, altså du vinner mye bare på å bli bevisst på det, men så må du selvfølgelig gjøre noe med det, men mm-hmm. du kan ikke gjøre noe med noe du ikke bevisst rundt.
Ikke sant? Og jeg tenker at sånn coaching... metodikk, eller både terapi og coaching da. Kan vi egentlig bare, hvis jeg sier coaching nå, så tenker jeg at liksom mye av det man kanskje tenker på som terapi faller inn under det da, i hvert fall sånn som jeg jobber. Men jeg tror det kan hjelpe dem begge deler. Mm. Både skape den bevisstheten, men også kanskje finne noen måter å liksom forandre på en del av de mønsterne på da.
Ja, fordi du jobber på et konkret prosjekt i ja. Nord-Norge.
Stemmer. Så det som jeg jobber med nå, som vi skal snakke om i dag, da, vi kommer sikkert til å snakke rundt det og alt mulig sånn, da, et samarbeidsprosjekt med en gjeng som heter Kupa i Nord-Norge. Og det en konsulentvirksomhet som jobber inn mot startups og gründere der. Og de har en del forskjellige ting de gjør. De har en del akseleratorprogram, og så har de et lederutviklingsprogram som heter Fra gründer til leder. Og det går spesifikt inn på å hjelpe gründere som... har startet et eller annet, og som nå har en virksomhet som skalerer, som gjør at de i større og større grad får en lederrolle. Ikke sant? Og det jo sånn, nesten sånn det blir på en måte, enten frivillig eller ufrivillig, tenker jeg, når du starter opp nå, at plutselig så har du med deg en gjeng, liksom. Du ikke lenger på en måte to kompiser som på en måte har sittet og funnet på et eller annet, men du en organisasjon da, og går da inn i en lederrolle der, og dette programmet her da, har som hensikt å hjelpe de å mestre den overgangen.
Altså, her... Jeg vet ikke om dette riktig eller feil, men fra min side da, eller sånn jeg har sett som jeg ser på det, så dette en sånn utfordring man ikke overhodet tenker man kommer til å få.
Mm. Ja, det er interessant.
Når man starter et selskap.
Ja.
For når man starter et selskap, så handler det kun om ideen og produktet.
Mm.
Man tenker jo ikke ledelse,
mm.
at man skal få til ting gjennom andre, at man selv kanskje ikke skal bygge det produktet, men at det andre som skal gjøre det, så du må motivere til at det skjer.
Ja.
Ikke sant? Og jeg vet ikke om det jeg har null altså empiri for dette her, men i mitt hode så det nesten ingen gründere som tenker på ledelse når de skal bli gründer.
Mm.
Det er jo ikke det de tenker på.
Og det litt sånn grunnen til at det der programmet jeg startet også. Når jeg snakket med den gjengen, den Kupa-gjengen da, som jeg tror jeg har gjort et veldig lurt trekk da med å starte dette programmet, så sier de også det, ikke sant? Og de aller fleste av sånne her programmer fokuserer jo veldig mye på ikke sant, produkt, forretningsmodell og finansiering.
Mm.
Og det jo der du må starte da, som gründer også. Altså jeg tenker jo det at hvis du starter på en måte forløpet ditt som gründer med å sette deg ned og skrive en personlig ledelsesfilosofi da, før du har laget en prototyp på produktet ditt, så har du startet i feil ende, ikke sant? Så det gir jo veldig mening, ikke sant? Det det som på en måte står foran deg først da.
Ja.
Og så det jo også det, ikke sant, i starten, så skal du jo være veldig hands-on, og du skal ha fokus direkte på en måte produktet og på å få inn finansieringen, og du skal liksom gjøre ting selv da. Og så det du sier da, så kommer det kanskje et sted hvor du ikke skal gjøre så mye ting selv, du skal gjøre noen ting selv da, men du må lede gjennom andre også. Og jeg tror jo at den kan komme litt sånn overraskende på folk, nettopp fordi at alle de andre greiene krever så sykt mye oppmerksomhet i starten, ikke sant?
Ja.
Så det jo ikke sånn at du sitter der som gründer og har masse overskudd til å tenke på, ja, nå som dette produktet går bra, så kan jeg liksom begynne å tenke mer på ledelse og den interne strukturen og sånn. Så jeg tror det ting som ofte slår deg litt i trynet da, på en måte. At du merker det først for at ting begynner å gjøre litt vondt da.
Du, vet hva jeg tenker på nå?
Mm.
Gjett hva jeg tenker på nå. Det umulig.
Ja.
Det umulig å tenke.
Ja.
For det fint. Men jeg tenker på sangen Bohemian Rhapsody med Queen.
Ja, det hadde jeg ikke gjettet. Nei. Få høre hva er...
Nei, fordi jeg tenker, altså, den sangen begynner jo på en måte,
mm-hmm.
og så bare den blir den helt annerledes,
ja.
Og så bare den bare snur seg fullstendig.
Så fin bilde på det.
Ja.
Det jo sånn det er da.
Det jo sånn det er, ikke sant? Ja. Fordi du tror at det en rolig sang, men så nei da, det det jo ikke. Og så til slutt så kommer det jo... Så det jo litt... Kanskje det litt sånn det er
ja.
For å være gründer, og det altså, altså enorme taktskifter som bare fullstendig annerledes. Du må fokusere på fullstendig annerledes ting da, enn det du har tenkt på utgangspunktet.
Ja. Ikke sant? Og det gjør jo den rolleovergangen skikkelig tricky da. Fordi at du får det der taktskiftet sånn slått I trynet når du ikke venter det, og at det krever veldig annerledes ting for deg.
Ja, for du ser det ikke, ikke sant? Det umulig, for det eneste du hører den rolige låten, og da kan du på en måte, da tenker du at det det, eller det begynner kanskje ikke rolig som en grunner, men ikke sant? Ikke sant?
Det begynner på en måte, liksom.
Ja, og da ser du, altså som en film da, ikke sant? Du kan jo forutse hvordan en film vil ende, ikke sant? Og det litt sånn du ser det for deg, men så plutselig så skjer det, oi, hva gjør jeg nå? Og det jo sånn typisk problem som du innser når du midt oppi det. Og det jo ikke mange som, eller det mange som har slitt med den overgangen. Altså de dere snakker med, hva det de sier egentlig?
Så der det jo, jeg kan si litt mer om det programmet der, da. Så min rolle jo liksom å, det programmet består av flere sånne moduler, så de har tre samlinger gjennom der, som tar for seg ledelse, selvledelse og teamledelse, og så mer sånn organisasjonsledelse, inkludert liksom hvordan du skal forholde deg til mer økosystemet ditt, da, altså type styre og eksterne partner og sånne ting. Og så har jeg sånne coaching-samtaler med disse lederne gjennom programmet, og der prater vi ikke sant, og prøver å gjøre dette litt mer sånn personlig da. De på en måte både utfordringene de står I, og det inputet fra programmet. Da. Så jeg tenker jo at det som jeg prøver å gjøre, at dette både et konsulentprosjekt, men også et forskningsprosjekt, som av den typen som heter aksjonsforskning, som egentlig handler om at jeg setter meg med de gründerne, og så prater jeg med dem, og så prøver vi sammen å finne ut av hvordan det vi best kan håndtere den overgangen her. Så jeg veldig imponert av disse gründerne her, da, og veldig mye av det jeg skal prate om, eller som jeg kan prate om så langt da. Nå ikke dette et ferdig prosjekt, ikke sant? Så jeg må ta litt den disclaimeren. Det jo ting vi liksom sitter og prøver å finne ut av sammen, da, og hvordan best håndtere det. Denne her aksjonsforskningstradisjonen kommer jo tilbake til en forsker som heter Kurt Lewin, som sa at den beste måten å forstå et system på, å prøve å endre det. Ikke sant? Så hvis du skal forstå en utfordring, så det kanskje beste måten å gjøre det på, å prøve å løse den. Så det jeg prøver på her da, sammen med de, å kombinere det som vi har av liksom mer strukturerte metoder, da, som datainsamling for eksempel, som vi har fra forskningen, ikke sant? At vi tar opp disse samtalene vi har, vi transkriberer dem, koding av kvalitativ data som vi gjør, med at vi faktisk prøver å løse den utfordringen. Så ikke stå som forsker og bare se på utfordringen og beskrive den, men være en aktiv del av å prøve å finne ut hva gjør vi med det.
Det jo superspennende.
Jeg synes det utrolig fint å jobbe sånn, og det jo også noe som jeg har blitt liksom motivert av å være en del av AFF, som et miljø som kommer fra denne aksjonsforskningstradisjonen.
Men hvor mange gründere har råd til å bruke AFF?
Ja, ikke sant? Det som liksom fint med dette programmet her, da, som jo at jeg gjør dette både som forsker og som konsulent, og da kan jeg gi et ganske godt avslag I den prisen på dette her, da. Fordi at jeg bruker forskningstiden min delvis på dette her også. Så det å få god data, og jeg får jo synssykt bra data av å på en måte ta opp disse samtalene, gjør jo at altså data noe som jeg vanligvis ville på en måte samlet inn uten kostnad da, fra folk, ikke sant?
Ja.
Så jeg prøver jo å finne liksom, en overlapp her mellom noe som nyttig for de gründerne, og noe som nyttig for meg I samme slengen, da, som gjør at vi kan gi litt sånne rabatterte priser.
Så vi snakket så vidt om dette på telefon, men altså det en del sånn ting som gjør den overgangen litt krevende fra å være gründer til å bli leder. Hva som gjør det krevende?
Ja, og dette ting som jeg både har fra den gjengen jeg prater med her, og også fra tidligere forskning som jeg har gjort, og på en måte bare samtale med liksom gründere mange steder. Da. Og så jeg prøvde liksom, dette liksom work in progress enda, men jeg prøvde å lage en sånn oversikt over hva disse tingene her, da, som I hvert fall jeg ser og virker å være vanskelig. Og nå det I hvert fall fire sånne utfordringer som virker å være vrine. Så jeg kan ta de først, så kan vi gå litt sånn inn I de. Men en ting som virker å være vrient det man kan kalle en sånn identitetstvist, da, på en måte, eller at den, jeg har opplevd at mange gründere har en veldig sterk identitet som gründer, og identitet kan man tenke på liksom en historie man har inni sitt eget hode om hvem man selv ikke sant? Hvor det jeg kommer ifra, hva det mine styrker og svakheter, hva det jeg har gjort før som på en måte verden verdsetter I meg, da, ikke sant? Hvordan har jeg lykkes I verden? Så jeg tror liksom når jeg snakker om identitet, så kan man tenke på det som en slags sånn product market fit mellom seg selv og omgivelsene sine, da. Ikke sant? Hvordan det jeg må være I verden for at jeg skal få anerkjennelse og tilhørighet og alle de tingene som gjør at ting går bra for meg på en måte. Og jeg tror den identiteten man har som gründer kan være bra som leder, men den kan også komme I veien for hvordan man som leder. Så jeg tror det veldig mange av de gründerne som opplever at hvis jeg skal lykkes som leder, da, så må jeg være litt sånn inautentisk. Jeg må slutte å spille på de tingene som har vært mine sterke sider, da. Det som gjør meg til meg, liksom, og som jeg gjør noe annet I stedet. Så jeg må avvike litt fra identiteten min.
Ok, det skjønte jeg ikke helt. Hvorfor det?
Så man kan tenke seg for eksempel at jeg opplever at mange gründere har en veldig sånn holdning om at systemer noe jeg omgår og klarer å komme meg rundt, liksom. Og at jeg en sånn doer som sånn som gjør ting selv på en måte, ikke sant? Og bare får ting gjort. Og hvis man tar med seg den holdningen inn I en sånn lederrolle, så kan jo det funke på noen måter, og så kan man snuble litt I det også. Da. For eksempel at hvis man tenker at systemer noe som helst skal på en måte omgå og så kommes rundt, da, og så kommer man inn I en fase hvor man faktisk må bygge systemer I organisasjonen sin, da, så kan det hende at det ikke går så veldig bra, ikke sant?
Mm.
Og også hvis man tenker at man en sånn doer som hands-on på alt mulig, da, og skal gjøre ting selv, og så kommer du inn I en lederrolle hvor du da liksom per definisjon skal skape resultater gjennom andre, så det også noe som kan komme I veien.
Mm.
Så hvis du spiller liksom på styrkene dine, da, så kan det egentlig bli en svakhet, da, ofte I sånne overganger som dette her. Da.
Ja, gründere jo litt sånn street smart, det ikke?
Ja, ikke sant?
Og det liksom, det henger jo ikke sammen med å være en leder for et selskap.
På noen måter så kan det hjelpe deg, ja, mm. og på andre måter så kan du snuble I det.
Mm.
Så den her identitetskonflikten, da, kan vi jo kalle den, det tror jeg en av utfordringene som de støtter.
Men det sånn at de må endre seg? Eller klarer de å måtte være 100% autentiske og likevel klare å bygge selskapet?
Her det jo veldig interessant, ikke sant? For her det jo veldig mange veier til Rom. Da. Men jeg tror det å være 100% autentisk ikke en god løsning på dette. Her trekker jeg litt på forskning til en som heter Hermine Ibarra, som snakker om noe det hun kaller autentisitetsparadoxet. Så hun har ikke studert gründere, men hun har studert mellomledere som går til toppledere. Ikke sant? Og der det en rolleovergang som plutselig krever ganske mye av deg. Og et av hennes funn at når folk prøver der å være veldig autentiske, tro mot seg selv, så går det dårligere enn hvis de på en måte kan leve litt med å ha et mer sånn avslappet forhold til det med å være autentisk. Og grunnen til det at hvis du prøver å være autentisk, så kan det være bra, og det føles ofte behagelig, og du spiller kanskje på styrkene dine, men det kan også bikke over og bli litt rigid, ikke sant? Fordi at det å være autentisk jo per definisjon å være slik du nå, ikke sant?
Mm.
Og identiteten noe som på en måte bakoverskuende, det noe du har opparbeidet deg gjennom å løse tidligere utfordringer. Så hvis du da går inn I en ny utfordring da, og skal være autentisk, så kan det bli litt som å bruke en gammel oppskrift på å løse et nytt problem.
Mm.
Så hvis man kan tenke seg denne mellomleder-toppleder-rådegangen, så tenker jeg at som mellomleder så det fint å være litt mer sånn teknisk anlagt og inn I detaljene mer på en måte, men som toppleder så må du være flinkere til å heve deg over det og se det store bildet. Så hvis du fortsetter å spille på det som gjorde deg gå som mellomleder inn I en topplederrolle, da, på en måte hennes funn, så kommer det I veien for deg. Så det hun sier da hun har kommet opp med et begrep som jeg synes ganske godt som heter autentisitetsparadoxet. Litt sånn vanskelig ord. Men det hun egentlig sier at hvis du prøver å være autentisk hele tiden, så kan det komme I veien for at du utvikler deg. Ikke sant? For du spiller på det som har funket før, du fortsetter å bruke den gamle oppskriften, heller enn å på en måte være fleksibel nok da, til å prøve å gå litt sånn utenfor. Da. Fordi at det jo det, når du begynner å gå utenfor det du opplever som det å være seg selv, ikke sant? Det jo da du på en måte utvikler deg og får se nye sider av seg selv og får sjansen til å prøve nye ting da, som kanskje blir det nye deg på en måte, eller det nye du opplever som autentisk. Vi jo helt inne I bevegelse, ikke sant?
Ja, men ok. Så, men tilbake til spørsmålet, betyr det at du må, når du går over I en ny rolle, så må du utvikle deg?
Ja, det tenker jeg det gjør jeg.
Ja, ok. Så du kan ikke bare, som du sier da, fortsette med den gamle altså, løsningen på, den gamle, altså, på det nye problemet?
Mhm.
Ok, så og det hun har forsket på hun har sett på toppledere som endrer seg versus ikke, og ser at
mellomledere som går til topplederroller, da, og om de endrer seg eller ikke gjør det.
Nettopp. Har dette noe med, altså I større selskaper, har dette noe med politikk å gjøre også, eller har dette noe med at du må liksom, kanskje I større selskaper så må du på en måte være litt sånn politisk, da?
Det litt det hun beskriver. Faktisk, hun har noen case med det med at liksom, kanskje en mellomlederrolle så kan du være litt mindre politisk enn en topplederrolle. Så hun har en del beskrivelser av mellomledere som går inn I en topplederstilling og sier at de ikke ønsker å holde på med sånn politikk. De ønsker ikke å på en måte, at de føler seg litt manipulerende når de gjør det på den måten. Men kanskje det som skal til da, I den rollen for å lykkes I den.
Ja, ikke sant? For å lykkes med å ikke være politisk, så må du være politisk. Det et paradoks.
Ikke sant? Ja.
Ja, men det jo superinteressant. Så din hypotese at alle gründere kommer til et punkt hvor de faktisk må endre seg. Altså, ja, de kan ikke bare fortsette som de alltid har gjort.
Ja, og det tror jeg en sånn der vanlig ting I livene våre på en måte også. Da. At når vi går gjennom inn I nye roller, ikke sant? Det kan være fra student til at du på jobb, eller ikke sant? Du går fra første stilling til at du får din første lederstilling, så kommer du til å måtte endre deg, ikke sant? Og da det noe som du må på en måte reforhandle litt inn I deg selv, og det denne her identiteten din, altså den historien om hvem jeg selv Men jeg tror det blir satt ekstra på spissen da, I en sånn gründer-til-leder-overgang, Mye fordi at det går så fort, at du kan bli tatt litt på senga av det. Og så tror jeg det noen ting som gründere tenker på som veldig sånn, sånn jeg liksom, mm. som kanskje man må snu nesten helt opp ned på når man skal inn I en lederrolle. Ikke alle tingene, men noen ting kan være litt sånn. For eksempel dette med å være hands-on kontra lede gjennom andre. Ikke sant? For at jeg opplever at noen startup som jeg har vært ute hos, dette ikke fra dette utvalget I Tromsø da, hvor det virker som at på en måte ledere har en veldig sånn følelse at de på en måte skal være hands-on på alt, ikke sant? Og så kan det hende da at medarbeidere føler at det jo ikke plass til meg noe sted, ikke sant? Så den her type spenninger, der kan på en måte identiteten komme litt I veien for oss da, på en måte.
Det ikke alle som sier at de ønsker å være den minst smarte I rommet?
Ja, ikke sant? Ja.
Og hvis du den smarteste I rommet, så de på feil rom.
Ja.
da blir det ikke noe utvikling. Men ja, for det ved å være veldig hands-on, så legger du ikke til rette for at noen kan være smartere enn deg.
Ikke sant?
På en måte. Altså, ja. da blir du egentlig bare en flaskehals også.
Det kan det fort bli, ikke sant? Det jo den andre utfordringen som vi også kan snakke om, jo dette her med at dette med å få på plass litt struktur, ikke sant? Som man kanskje ikke trenger I det hele tatt helt tidlig, og så blir det etter hvert mer behov for det. Og jeg tror noe som skjer I en del gründerselskaper at gründeren blir strukturen. Så dette her var en kollega I AFF, Malin, som på en måte kom opp med det begrepet, hun har erfaring med å jobbe I startup selv, da, som resonerte veldig med meg, så jeg tenker at sånn det faktisk. Da. Ikke sant? Og da, hvis du strukturen som gründer, så du jo en flaskehals. Ikke sant? Da blir man jo fort det også på en måte. Jeg tror det noe du kan være opp til et visst punkt, og så blir det noe som blir liksom dysfunksjonell, og særlig for gründerne selv. Ikke sant? Man kjenner seg veldig strukket I alle retninger. At det sånn, ok, jeg må liksom ta stilling til alt da, I selskapet på en måte. Jeg må være involvert I hver eneste beslutning. Det jo fryktelig slitsomt.
Mm.
Men hvis du ikke har noen andre på en måte, rutiner og prosesser eller rolleavklaringer som på en måte tar seg av det der, så blir det jo fort at man på en måte strukturen selv da, som enkeltperson.
Ja, så det jo... Altså, emosjoner så viktig her, vil jeg tro. Altså, som gründer så du jo veldig sånn, emosjonelt knyttet til en visjon, da, av hvordan ting skal gjøres og hva du ser for deg, som kanskje ikke et etablert selskap. Altså, jeg vet på at de fleste bryr seg egentlig ikke så mye, så lenge de får lønna si. Og...
Det I hvert fall satt mer på spissen I en startup. Da. Jeg har jo forsket en del på liksom, følelser I startups, og jeg synes jo det veldig... jeg tror det lettere å få tak I følelsene da, når jeg ute I en startup enn I et mer etablert selskap, fordi at de så på utsiden og de så til stede så ofte, da, nettopp på grunn av den identifikasjonen da, som du snakker om der med selskapet.
Ja. Ok, vi snakket om identitet. Hvilke tre andre elementer?
Ja, så det den med identitet, og så det dette her med struktur, ikke sant? Å gå fra på en måte veldig, veldig lite av det, kanskje at det ikke skal være noe I det hele tatt, til at du faktisk må bygge noen rutiner og prosesser, få på plass litt roller, ha tydelighet I mål og sånne ting da, for å få det til å fungere. Og så det også noe med at det å være leder I større grad en sånn relasjonell aktivitet enn det å være gründer. Ikke sant? Her det dette for å gå fra å være veldig hands-on til det å lede gjennom andre. Og når man skal på en måte holde på med ting som litt sånn, sånn relasjonelle, så setter det I gang en del ting I oss da, som kan gjøre være krevende. Og særlig dette med uenighet og konflikt, ikke sant? Og særlig da uenighet og konflikt med folk du glad I, eller veldig nær, eller du liksom tett på, kanskje du har startet det samme med deg også da, som kan sette I gang en del sånn, ting som kan være vanskelige og slitsomme, og da kan ting bli ganske emosjonelt. Så det å jobbe med de tingene ganske viktig. Og så det en fjerde ting som jeg synes spennende, og det liksom denne tilstedeværelsen av tvil, da, som jeg opplever hos mange gründere. Og det jo, tenker jeg, en veldig naturlig reaksjon på at alt så usikkert, ikke sant? Det ikke åpenbart hva du skal gjøre, du skal tråkke opp nye stier på en måte, og så kjenner man at man som leder står og begynner å tvile, ikke sant, på hva det som riktig og galt her, hvilken vei skal jeg gå, og at det kanskje ekstra ukomfortabelt etter hvert som du har med deg en større gjeng som du skal velge på vegne av, ikke sant? Du tar beslutninger som påvirker andre, som kan gjøre at den tvilen liksom ekstra tung å bære.
Ja, og den tvilen kan jo også være utgangspunktet for mange pivots.
Yes, ikke sant?
og skape ustruktur, eller ikke ustruktur, men skape altså, forvirring rundt hva det vi egentlig skal gjøre.
Ja.
Litt sånn, jeg kjenner jo på det selv, faktisk senest I dag en samtale med en ansatt, jeg måtte bare spørre, liksom, hvis jeg kommer med en idé, det oppfattes ikke som at vi skal gjøre det da, ikke sant? bare sånn, eller vi kan ikke ha det, altså fordi jeg kommer med en idé, så betyr det at vi skal gjøre det.
Ja.
Fordi da sånn, da blir det, nå skal vi gjøre det, for det sa Lukas. Og så sa han, nei, så det bra. Det positive her at det skjer. Jeg har ikke noe kustus, det jo så bra.
bra dere kan ha en samtale, da.
Ja.
Liksom, for de tingene, tenker jeg at det liksom, kanskje det man kan kalle litt sånn relasjonell kompetanse, da. at når sant, du har en medarbeider som opplever ting på en måte, du opplever det på en litt annen måte, liksom. Ideene mine ikke sånn ordre, på en måte. Og det å kunne løfte det og ha en prat om, ok, hva det som skjer her, på en måte? Hvordan det vi skal liksom, forholde oss til hverandre og sørge for at vi kommuniserer liksom, på en måte hvor vi har felles forståelse fremover? Da? Det den type ferdigheter som jeg tror blir mer nødvendig som leder enn som gründer, for eksempel. Da.
Ja, altså, bare sånn, på personlig siden igjen. Da. Så altså, det å... jeg sliter jo med nøyaktig disse tingene som du jeg sliter fortsatt, og jeg har slitt mye med det men en av de tingene jo nettopp det der å gjøre det selv greia, sant? Tidligere så kunne jeg bare gjøre det selv, sette det I gang og så døde det, fordi jeg klarte ikke, jeg hadde satt I gang alt for mange ting som jeg ikke klarte å opprettholde mens nå så må det nesten være sånn ok, jeg kan komme med en idé. Det en god idé? Det noen som tar eierskap til den? Så får vi, så, altså først diskuterer vi den, og får vi eierskap, noen som tar eierskap til den, så får vi gjort det. Ikke sant? Jeg klarer ikke å ha det eierskapet på toppen av alle andre eierskap, ikke sant? Så altså, taktiske eierskap veldig krevende for en gründerleder å ha, da. Fordi det for mange ting som vil ødelegge for muligheten til å kunne gjennomføre tingene. Ja. Det veldig lett å, det veldig lett å sette I gang. Superenkelt å sette I gang. Ekstremt vanskelig å gjennomføre.
Ja, ikke sant? Og det der tror jeg noe som mange gründere kjenner seg enig I, som du sier. Og så det jo andre kanskje ledere I litt mer sånn etablerte selskaper som opplever at det litt sånn omvendt på en måte, som mer glad I det å gjennomføre, og ikke synes det faktisk vanskelig å sette I gang ting også, ikke sant? Så det høres ut som en veldig eksempel på en styrke, da, tenker jeg, når du beskriver dette her. Du flink til å finne ideer og kaste I gang, på en måte.
Men det jo, det, altså jeg I hvert fall veldig glad I ideer, da. Ikke sant? Ja. Men hvis en ting jeg har jobbet mye med meg selv, de siste, kanskje de siste to årene, det jo nettopp det å holde igjen.
Holde igjen, ikke sant?
Ja.
Ok, og så la oss, ikke sant, for nå vi jo, nå blir det jo liksom personlig, ikke sant, for du deler ting. Og en av de tingene vi snakket om her før vi gikk inn I den podcasten var denne talentoverslagmodellen, som jeg tror en måte å jobbe med dette her på da. Så hvis vi bare prøver å bruke ditt case for å illustrere den da, tenker jeg så høres det ut som det en styrke her som ligger i bunnen på en måte. At det noe med å være god til å sette I gang ideer og sånne ting.
Ja, altså I hvert fall glad I å sette I gang ideer.
Glad I å sette I gang ideer.
Og det ikke nødvendigvis bra.
Nei.
Så ja, hvis det utgangspunktet da.
Men hvis du skal si, hva styrken her på en måte da? Vi skal få litt stort på det, for det virker jo...
Styrken, altså det liksom, det jo en sånn utviklingsorientert greie I det da, som for så vidt bra. Man nysgjerrig på nye ting, og hvordan kan ting bli bedre, et cetera. Så det jo positivt at man har det.
Ja.
Utfordringen at man må hele tiden veksle mellom altså, kalle det da strategi og gjennomføring.
Ja.
Ikke sant? Hvis du kan ikke endre på strategier, du kan ikke endre på ting du gjør hele tiden, du må faktisk sette av tid til å gjennomføre. Og det det mange gründere I denne podcasten snakker om som fokus da, ikke sant? Ja. Fokusere. Og der jo, altså det en svakhet hos meg, ikke sant?
Fokus. Det blir en svakhet, ja.
Så det måte, det henger sammen med ideer, ikke sant? Altså det jo alltid noe sånn, altså det aldri styrker eller svakheter, det jo bare eller sånn egentlig I seg selv, da. Ting jo nøytralt, men det blir det I det perspektivet der, da. Ikke sant? Det kan både være en styrke, men samtidig det en akilles selv, da.
Ikke sant? Og der har du jo nesten vært gjennom hele den der talentoverslagmodellen, tenker jeg, da. For at en ting vi starter med der jo en styrke som for eksempel setter I gang ideer. Du liker å sette I gang ideer. Det virker så å gå bra en del når du setter I gang ideer også. Og så sier du at det liksom...
Alt for ofte dårlig.
at det kan være et overslag som å bare sette I gang ideer for mange ideer, ikke sant? Hvis du bruker denne her på en måte sette I gang ideer I alt for mange situasjoner, så blir det bare masse på en måte forslag som ligger rundt deg på en måte, som ingen klarer å plukke opp, og som kan på en måte bli en sånn stressende greie. Og så kan man jo spørre seg, sånn, ikke sant, hva det motsatt positive av å sette I gang masse ideer og få mye til å skje? Og det jo det du kaller her å være fokusert, ikke sant? Og det høres ut som det en utfordring for din del, ikke sant? Og sånne ting jo ofte at det som det motsatte av våre styrker, jo ofte det som blir utfordringene våre. Så det kan på en måte denne her modellen også hjelpe oss, og liksom, nå har jo du allerede koll på det da, men liksom å se at liksom, hva det motsatt positive av styrkene våre, et nyttig spørsmål for å se hva det som blir utfordrende for oss.
Ja. Men så det jo at en ting det å være bevisst på disse tingene, men så hverdagen, da, den skjer jo, og man jo mennesker, og man har en naturlig altså tilbøyelighet til å, på en måte, tilbøyeligheter til å gjøre ting, ikke sant? Som den man ikke sant? Så det en sånn, man må hele tiden, hele tiden være på vakt. Hvis det kommer en idé, du må liksom prøve å slå den ned, så hvis det ikke en kjempegod idé som man bare må gjøres, så kan man jo lufte det, men det jo det der,
Så fin case I forhold til dette, for eksempel, her høres det også ut som at du kjenner at på en måte du har du digger dette med nye ideer på en måte. Så her må du på en måte aktivt jobbe mot den styrken din egentlig.
Jo, men, eller så blir det for mye av det. Men til det du sa I starten da, det må være autentisk. Mm. Jeg jobber jo mot mitt autentiske meg.
Ja, ikke sant?
Faktisk.
Ja. Og igjen, veldig godt case da. Og hvis du på en måte ser på den forskningen til den Hermine Ibarra da, så ville hun sagt at det må du faktisk gjøre, ikke sant? Det et tegn på at du på rett vei I en rolleovergang at du kjenner deg inautentisk til tider. Så hvis du på en måte bare gjør ting da, som gjør at du kjenner deg autentisk, så du sannsynligvis på vei til å bruke for mye av den gamle oppskriften på en ny utfordring. Så sånn kommer det kommer vi til å kjenne på, ikke sant? I rolleovergangen denne følelsen av at nå jeg ikke meg selv, liksom. Jeg føler meg som en fake, kanskje. Men det kan faktisk være et tegn på at man liksom, man I utvikling og bevegelse, da. Så hun anbefaler veldig at du skal I hvert fall gjøre noen ting som får deg til å føle deg som en fake. Føle deg inautentisk.
Ja, nei, men det jo, altså, det jo beskrivelsen på mange gründers liv, føler jeg da. Mm. Det at du må liksom, ja, få det til, du må få det til å skje, ikke sant? Høstle jo litt sånn greia.
Ja.
Og den jo ikke alltid 100% ren, den høstlengen, hvis du skjønner mener.
Mm.
Altså, det ikke noe sånn, det ikke noe ulovlig, man ikke ulovlig ting eller sånn, men det bare sånn, man må jo på en måte ja, få det til å skje, og ja, da kan du liksom ikke bare liksom, følge en oppskrift.
Mm. Og så her hadde det jo vært spennende også å tenke liksom å prate med deg om hva det som gjør at det å sette I gang med nye ideer på en måte en viktig del av din identitet, da, og hva det som gjør at det viktig for deg, og hvorfor det du føler deg som en fake når på en måte du bremser ned på alle disse ideene, ikke sant? Og da kan man liksom begynne å grave litt dypere I på en måte hva reaksjonene dine på innsiden, da, hvilke følelser det setter I gang og sånne ting, da. Men det trenger vi ikke å gjøre
nei.
Her da.
Nei, kan du rett og slett ikke. Nei, men ja, nei, men er dette, jeg vil jo jeg har null empiri, men jeg vil jo anta at dette en sånn typisk problemstilling for gründere, det ikke? Den, altså, fokus, altså det der, altså man blir jo gründere av en grunn.
Ja, ikke sant? Ja.
På en måte?
Ja. Ja, og det som kanskje den utfordringen at det noe annet som kreves å klare å komme I gang med dette her, som kreves for å lykkes etter hvert da, på en måte. Og der du kanskje den fokusert greiene som kommer inn, ja.
Men den der, det, tilbake til disse punktene dine, dette med struktur jo veldig interessant,
ja.
Av mange årsaker. Mm. Ikke sant? Altså det man skal bygge et selskap, et selskap, ikke sant? Og hvis du selv strukturen, så bygger du ikke et selskap.
Mm, ikke sant?
Da du deg, ikke sant? Og da, hvis du forsvinner av det selskapet, så forsvinner jo strukturen.
Mm.
Så det handler jo, altså det handler om kanskje forstå det at du må, altså sagt på spissen da, som alle altså, bruker som en sånn slogan, der man skal gjøre seg unnværlig, altså, man skal, hva for noe? Gjøre seg unnværlig.
Ja, ikke sant?
Nei, ikke unnværlig, men ingen unnværlig. Man skal gjøre seg, altså selskapet skal gjøre seg uavhengig av deg som person. Altså, det bør være et mål da.
At hvis du får en murstein I hodet, så kommer ting til å gå videre I selskapet på en måte.
Ja. Og da må du ha struktur på plass, som tar unna det. Ellers så det jo ofte sånn at det spres utover på kanskje flere folk.
Ikke sant.
Men den strukturelle biten, I hvilken grad forstår gründere det tidlig I prosessen?
Mm-hmm. Der det jo variasjon, opplever jeg, altså. Mm. Og noen tar jo dette veldig på alvor og fikser det også. Og det jo en del studier som har vært på struktur I startups tidligere, og så det noe som jeg også har jobbet med I det forskningsarbeidet som ble doktorgraden min også, med å sette på hvordan en del startups har gått frem for å bygge struktur. Og der det variasjon, og noen opplever at liksom får det ordentlig fint på plass, og så det noen hvor det litt at man kanskje blir slått litt I trynet av det, da, fordi at fokuset på en måte der hovedfokus skal være, da, på liksom produkt og forretningsmodell og på inntjening, men så plutselig så ser man at, oi shit, folk vet ikke helt hva de skal gjøre her, ikke sant?
Mm.
Og også tror jeg det ofte mange som merker det først når de føler seg strukket veldig tynt, ikke sant? For det å være strukturen som gründer jo noe som ikke funker så lenge, ikke sant? Når du blir et større selskap. Så hvis du den personen som skal på en måte ha et ord med I alle beslutninger, da, ikke for at du har bestemt det, men bare for at det blir sånn, ikke sant? For at man har ikke avklart det, så tror jeg man kjenner seg strukket veldig sånn tynt som en litt sånn seimann, ikke sant? Så vi kan si at på en måte, ofte så har gründere, eller startups en sånn stjerneformasjon I starten, hvor du tenker deg gründeren I midten på en måte, og så det sånne armer ut til alle de andre som med I selskapet, som på en måte, hvor alt skjer I på en måte dialog, en person og gründeren, ikke sant? Og det jo et vanskelig sted å være for gründere, for da blir du strukket I alle retninger, og du kan kjenne at du blir veldig sånn tynt utover, og ting blir veldig ufokusert, da, som du sier også.
Dette henger jo også veldig sammen med rekruttering, se nå. Altså vi hadde, hvem det vi hadde på besøk? Jo, Birger Magnus, styreleder I blant annet NRK, og Seneta, og Oda,
Det kult.
Han det en fire episoders serie som man kan søke på denne podcasten. Veldig interessante betraktninger. Han sa blant annet, en ting han hadde undervurdert var viktigheten av flinke folk. Ikke sant? Og det litt tilbake til det vi snakket om, dette med altså det som jeg kaller altså selvledete folk. I den grad du rekrutterer Altså, du vil jo ikke rekruttere folk for å fortelle dem hva de skal gjøre. Samtidig så må du jo, det er noe med det her, å gi avkall på kontroll, som er en sånn, kan være en utfordring da.
Ja.
Men det jo, hvis du skal skalere, så må du jo rekruttere flinke folk.
Ja.
Og alle folk er ikke flinke, og det betyr ikke at de ikke er flinke sånn generelt på en eller annen ting, men alle folk er ikke flinke på å gjøre den jobben som kreves for at dette selskapet skal lykkes. Da. Altså, det var en riktig match. Altså, hvor mye snakker man om altså, det aspektet av det? Det lykkes, altså, du må lykkes med å få til flinke folk.
Ja, det tror jeg skikkelig viktig altså, å få til det der. Jeg har ikke sett på det så mye selv. Jeg har liksom hoppet over litt dette med rekruttering, for liksom man kan ikke se på alt. Og så tror jeg det litt sånn også at hvor godt folk presterer på jobb jo både en funksjon av hvor flinke de liksom som enkeltmennesker, men også hva de kommer inn i på en måte. Og der tror jeg at det ikke alle på en måte startup som har alt klart for å få inn folk, og at det kan ofte bli litt sånn skurrete. For det jo det på en måte en struktur skal ta seg da, og gjøre at folk kan komme inn et sted hvor de har mulighet til å gjøre en stor eller en god jobb, ikke sant? Og hvis på en måte gründeren blir strukturen, så blir det jo ofte sånn at man må lede veldig på detaljnivå. Du kommer inn et sted og ikke vet, ok, hva det vi prøver å få til her liksom? Hva det som viktigst nå fremover? Hva det som hovedprioriteringene? Hva min rolle? Har vi noen på en måte rutiner og prosesser som gjør at jeg vet hvordan jeg skal gjøre jobben min da? Hvis de tingene mangler, så tror jeg også veldig flinke folk kan se ut som tullinger egentlig, innan det sted.
Ja. I hvilken grad mangler det?
Sånne strukturer?
Ja.
Nå har ikke jeg vært ute og liksom gjort en sånn stort på en måte survey av startups i Norge for å se på det da.
Nei, men sånn rent anekdotisk basert på din erfaring?
Da tror jeg det noen ting som av og til kommer inn litt sent altså, de tingene som det der. Så det som jeg har sett liksom, når jeg har prøvd å gjøre en sånn oppsummering av hva den strukturen i en startup består av, så er det egentlig sånn grunnleggende sett fire ting. Det første mål, og da på en måte handler det bare om å sette mål, men også klare å bryte det ned på en daglig basis, sånn at målene har konsekvenser for det som skjer til daglig. Og der er det jo sånne rammeverk som OKR for eksempel, da, sånne som Bookies for eksempel, har vært veldig flinke til å bruke, de gjør jo den jobben der. Det andre er roller, og roller sier jo på en måte hvem er det som gjør hva, og også kanskje like viktig da, hva gjør vi med alle de tingene som faller mellom to stoler, ikke sant? De ofte vanskelig å håndtere. Der opplever jeg at ofte startup starter. Så hvis det en ting man har på plass av en struktur, så det på en måte den rollestrukturen. Den første mangler oftere, tror jeg, altså. Ja. Og så det tredje noen rutiner og prosesser, som ofte møter, ikke sant? Når møtes vi? Hva snakker vi om? Hvordan gjør vi disse tingene her? Jeg opplever at de som jobber med IT-utvikling er de som ofte best på det, ikke sant? For der har du en del sånn metodikk som Scrum, for eksempel, da, eller agil sånn softwareutvikling, da, som ofte har en del sånne rutiner innebygd. Da. Og det siste på en måte noen systemer, sånn, for eksempel sånne Trello-boards eller whiteboards som viser hva det som skal gjøres når, og hvem gjør hva, på en måte. Så hvis man har på plass de fire tingene, så tror jeg man har kommet godt på vei, da. Og de kan se ut på veldig mange måter. Og der tror jeg, ikke sant, som sagt, roller ofte på plass, de andre tingene litt sjeldnere, tror jeg. Og så det ulik grad av modenhet også på disse tingene her, da. Men det jo sånn, når det gjort en del sånne store internasjonale studier på sammenhengen mellom struktur og prestasjoner i startups, så finner man at det en positiv sammenheng, da. Og de tallene der tyder jo på at det flere startups som har for lite struktur enn for mye struktur. Du vil jo ikke bygge byråkrati på en måte heller av dette her, da. Men om du finner den positive sammenhengen mellom struktur og prestasjoner, så tyder det på at det heller for lite da, som det vanlige enn for mye, da.
Ja, for det en myte at folk ikke vil ha for mye struktur? Altså, kan det bli for mye struktur?
Ja, det tror jeg det definitivt kan bli, og du vil jo ikke bygge et byråkrati, ikke sant? Du trenger jo på en måte et rom for å skape nye ting og for frihet og sånne ting også.
Hvor skal sweet spotten der egentlig?
Ja, ikke sant?
Finnes det en sånn skal man gjøre det?
Det tror jeg ikke det gjør, altså. Og jeg tror det avhenger veldig av hvor du og hva som situasjonen du står i akkurat nå. Sånn som jeg tenker på det, så struktur et middel for å regulere usikkerhet, tror jeg, en startup. Ikke sant? Hvis du har for mye usikkerhet, folk kommer på jobb og sånn, hva det som skjer her på en måte? Hvor det vi skal egentlig? Vi pivoterer hver dag, så får du ikke gjort noe som helst. Da du på en måte, kan man si, det ingen struktur. Mens hvis du har for lite usikkerhet da, hvis folk kommer på jobb og bare sånn, jeg skal gjøre akkurat det, jeg skal trykke på den knappen der, jeg skal skrive den tingen der, så det kanskje for mye struktur som gjør at folk opplever en veldig stor grad av klarhet og gjør det de skal på en måte, men så det kanskje ikke de mest hensiktsmessige tingene for å nå målene dine. Så av og til skal du jo på en måte pivotere, og folk må jo ha på en måte rom for å tenke selv da, på en måte. Men jeg tror friheten kan bli for stor en del ganger også. Men dette tror jeg sånn der, jeg tror ikke du finner et klart svar på det, men jeg tror det noen metode for å sette seg ned og tenke litt over dette her da, på en måte. Vi for byråkratiske nå, eller har vi for lite struktur på en måte?
Mm. Så, ja. Hvordan gjør man det da?
Jeg tror det å sette seg ned og ha den samtalen på en måte.
Okay, ja.
At det ikke noe sånn mer, at jeg har ikke, i hvert fall ikke kommet over noe sånn rammeverk som kan hjelpe dem akkurat den biten der da, på en måte.
Nei, og den kanskje ikke sånn hard heller. Den, altså, det kanskje noen dynamikk, altså det en løpende diskusjon, kanskje.
Enig.
Og kanskje en feeling, jeg vet ikke.
Ja. Ja, og du har kanskje noen prosjekter i virksomheten din hvor du trenger stor klarhet på en måte. Det åpenbart hva vi skal gjøre. Vi må bare være effektive og få gjort det. Og så det andre prosjekter. Kanskje du skal inn i et nytt marked i et annet land, for eksempel, hvor ting ikke så åpenbart. Og da må du jo ha mer sånn løsere rammer, så folk liksom kan være mer utforskende, da, på en måte. Så, ja.
Altså, hvis du da en gründer, og du skal, etter at du har snakket nå, så innser du at ja, men jeg må bli en bedre leder.
Mm.
Altså, hvordan ser en god gründerleder ut, og hva er veien dit?
Ja.
Altså, nå jo en vei dit gjennom coaching med deg, eller med det, dette prosjektet, men sånn, ja. Hvordan kommer man seg dit?
Det så bra spørsmål, og der opplever jeg at jeg får så sykt mye ut av å snakke med disse gründerne om hvordan de finner ut av denne veien her. Da. For der det jo utrolig mange veier til Rom. Og det første jo, hvor det du skal dem på en måte? Fordi at det jo en del av de gründerne jeg snakker med som sier at jeg skal ikke bli leder. Ikke sant? Jeg skal være litt leder nå, men så har jeg egentlig lyst til å ha en annen plass i dette selskapet som handler egentlig om å utvikle nye produkter og tjenester og forretningsmodeller. Da. Og så skal jeg faktisk gi fra meg denne lederstafettpinnen da, når vi kommer til et eller annet sted. Og det tror jeg liksom lov å på en måte gjøre. Noen må ta av seg ledelse av en startup, men det trenger jo ikke å være gründeren heller, ikke sant?
Mm.
Så der tror jeg man må finne liksom en sånn, ikke sant? Har du lyst til at du skal bli på en måte sånn leder, eller har du lyst til å fortsette å være på en måte gründer?
Ja, for hva det å være leder? Hvorfor det, for å si sånn da, hvorfor det kjipt å være leder? Liste opp kjipe grunner til å være leder.
Kjipe grunner til å være leder?
Ja.
Jeg tror en ting som kjip jo at det så mange relasjonelle ting, og dritten har, i hvert fall til en del ganger, da, tendens til å renne oppover på en måte. Så du må forholde deg til på en måte, ting som andre synes kjip på jobb, ikke sant? Du skal jo ivareta andre, og det jo en litt sånn foreldrerelasjon til tider, ikke sant? At du skal passe på dine medarbeidere, og så har ikke de kanskje like stor ansvar for å passe på deg og dine ting, da. Og hvis du sitter som toppleder i en organisasjon, da, så blir det jo ting som vanskelig som på en måte går oppover, da. Så jeg tror masse relasjonelle greier, og også da kanskje en følelse av ensomhet, som på en måte ofte kommer for ledere, som kan være kjip å stå i. Og så tror jeg jo ofte at det jo en del av det som handler om å være leder, som blir å gjøre administrative ting, ikke sant? Og sette opp rutiner og sørge for at folk følger de, ikke sant? Og sørge for på en måte at de praktiske tingene går på en måte rundt, da. Og det jo ikke alle som synes det noe gøy i det hele tatt. Jeg tror du kan være mer cowboy og ha mer frihet som gründer enn du kan som leder, da.
Mm.
Så det jo litt å finne ut om man har lyst til å gjøre det greiene der, da.
Men det sånn at man ikke tenker dette her?
Der synes jeg mange av de tenker det, av de som jeg har vært ute og snakket om.
Mm.
Og det forskjellige ting, ikke sant? Og det jo noen som jeg prater med som har sånn at ja, dette ledergreiene virker litt gøy. Kanskje det det jeg skal gjøre på en måte. Dette jo veldig spennende å få utforske. Og da blir det jo et annet sted man skal enn hvis man tenker at dette ledergreiene jo egentlig ikke noe jeg holder. Det jo et nødvendig onde akkurat i denne fasen her på en måte. Og så har jeg lyst til å på en måte gå tilbake og grunde noe nytt, ikke sant? Så der det jo veldig mange forskjellige veier der da. Så det jo flere faktorer, hva det du vil, hva det som riktig for selskapet ditt, hvilke mennesker har du rundt deg, ikke sant? Kanskje du har noen andre i selskapet ditt som kan ta på seg ja, andre av de ledersfunksjonene.
Mm.
Jeg tenker jo ledelse, man må skille på hva det som ledelse og hva det som lederen på en måte. Og det jo ikke sånn at lederen alltid skal gjøre alt som har med ledelse å gjøre, på en måte. Det jo veldig mange ting som faller i bøtta av ledelse i en startup, og det betyr ikke at alt skal på en måte gå til en person. Og det jo det som liksom, ikke sant, kanskje nå lytteren tenker at kan du ikke si noe som helst, noe liksom forskertype som sitter der på en måte. Men her tenker jeg at den åpenheten noe av det jeg synes gjør det så veldig spennende da.
Mm. Ja, den rundt, hva
den rollen blir, liksom, hva det betyr å være på en måte sjef i en startup da.
Ja, du nevnte jo noen punkter nå som kjipt med ledelse, men med være leder. Men er det en sånn her, er det en prosess man bør gå, altså en tankeprosess man bør gå gjennom? Altså er det noe man bør definere før man starter selskap? Altså allerede da?
Oi, godt spørsmål. Jeg tenker det liksom fristende å svare nei på akkurat den, altså.
Mm.
Fordi det ikke sånn at du committed til at du skal gå inn i en sånn avansert lederrolle når du starter et selskap, ikke sant? Du kan ha mange muligheter for å hoppe på veien eller få med deg andre eller sånne ting, ikke sant?
Men hva med sånn, altså ofte så startes jo selskaper av folk som har vært ledere tidligere i etablerte selskaper. Altså jeg har jo hatt leder, personalledelse, et cetera, i større selskaper, og, men det ikke gründerledelse i det hele tatt.
Nei, ikke sant?
Altså det to helt forskjellige ting. Hvor mange tenker at, ja, det leder, det ikke noe problem. Ja. og så blir de gründerleder, og så bare, har du sett noen forskjeller på type ledelse i etablert og gründerselskaper?
Jeg har jobbet med litt med noen som har med seg ting i på en måte lederverktøykassa, og som sier egentlig akkurat det samme som deg. At de opplever at det blir litt sånn et krasj på en måte mellom hva det vil si å være leder i en setting og en annen setting. Og så opplever jeg samtidig at de har med seg en del ting også. Jeg vet ikke om jeg kan klare å på en måte ha et så veldig klart svar egentlig på akkurat det der da. Det jo noe allment med ledelse, det tror jeg. Mm. Og så samtidig så det jo veldig forskjellig å være i en på en måte middelstor kommune på en måte og det å være en liten startup egentlig også.
Men kan man si at det noe vesentlig annerledes å være gründerleder enn å være leder i et etablert selskap?
Det tror jeg man kan si, ja.
Ja. Ja. Mm. Ikke sant? Så det så selv om man da kommer fra en lederstilling, så det ikke det, altså, så det ikke bare sånn, apropos en riktig løsning for riktig problem, da.
Ja.
Ikke sant?
Yes.
Du nevnte det fra mellomleder til toppleder, men det jo også en overgang fra corporate leder til gründerleder.
Ikke sant?
Ja. Hvor man faktisk må endre seg. Man kan ikke jobbe på samme måte som til, eller jeg vet ikke, om de man har forsket på det i det hele tatt, den overgangen der.
Nei, jeg tror ikke det noe som, ikke som jeg har sett, altså.
Nei.
Men jeg, altså, ja, ikke sant? Og jeg tror du har helt rett da, at på en måte hvis jeg oppfatter det riktig, at en ledererfaring kan være god å ha på en måte, men hvis du bruker det som en sånn template for hvordan du skal være gründerleder, så kan det også spenne bein på deg, liksom.
Altså, jeg har snakket med, altså, ikke hundrevis, eller jeg har kanskje til sammen snakket med hundrevis av gründere, men det som har, en ting som faktisk har gått igjen at de har på en måte drit seg litt ut med rekruttering fra, altså ledere fra corporate-verden,
ja, okay,
som ikke helt har visst hva det har gått til.
Ja.
Og da, men det tror jeg også henger litt sammen med at som du snakket om, den strukturen har egentlig ikke vært på plass.
Mm.
Man har tenkt at den vedkommende skal lage en strukturen.
Ja, ikke sant?
Men den vedkommende har aldri bygget en sånn struktur før.
Nei, de har vært en struktur.
De har bare vært en sånn struktur.
Ja,
og så det noen som klarer det, og så det noen som ikke klarer det. Rett og slett.
Ja.
Så det en, ja, det ikke bare, og han har jobbet som, eller hun har jobbet som det der, kommer til å, ikke sant? Det noe annerledes å være en, et oppstartsselskap da.
Ja, veldig. Det jo spennende det med å liksom sette opp en struktur i en startup, for det virker jo at det krever litt sånn gründerånd, du skal lage noe nytt på en måte, men samtidig så krever det at du liksom en sånn, som liker litt strukturer og prosesser og rutiner og sånn også på en måte, som altså, kanskje mer vanlig med folk som søker seg til større selskaper, sånn tradisjonelt.
Ja, jeg følger for eksempel, altså Bookis et godt eksempel da.
Ja.
Altså de ser på struktur som et produkt, ikke sant?
Mm.
Hvor strukturen egentlig, forandrer seg litt også, ja. De itererer på den.
Ja.
Altså, det er ikke sånn det er, men det er tegnet veldig noe svart-hvit bilde da, mellom corporate og startups, men i et etablert selskap så det ikke ofte man endrer på strukturen, altså den satt og kanskje vært der i 10-15 år,
ja.
Mens i et oppstartsselskap så må du bygge den, og da må du finne den riktige strukturen for det problemet vi skal løse her og nå,
ja.
og den ikke nødvendigvis helt satt. Man må evaluere strukturen sin og ha et dynamisk forhold til den da.
Og det veldig interessant med akkurat Bookis da, for å tenke litt på de som case, for at de har jo, altså Lasse Arne Morten har jo masse ledererfaring fra forsvaret, ikke sant, i bagasjen, som jeg opplever kommer veldig til sin rett der da. Altså jeg tror den ledererfaringen gode, men de bruker jo ikke sånn, bare copy-paste jo ikke sånn militær ledelse inn i på en måte Bookis sånn som de holder på da. De har jo kombinert det med en sånn lean startup-tilnærming til å lage strukturen sin da. Så jeg synes jo det en veldig, kanskje det det som svaret her da, i den grad der nå, at du må liksom klare å ta med deg de elementene fra ledelse generelt, og så må du kombinere det med det som liksom startup-spesifikt da, for ja. Å få til å bygge noe sånt. For, ja, for jeg opplever at det en liksom kombo av det der altså.
Helt klart, og det eksempelet da, nå vet jeg at de mest sannsynlig kommer til å høre på episoden her, men altså det opplever at de har gjort, at de har tatt med seg noen sånne grunnleggende lederprinsipper som de tror på, som de aldri endrer på, ikke sant, fra forsvaret.
Ja.
Det har de gjort, og så har de uttrykket strukturen, den har de liksom kopiert litt fra ulike steder. Jeg tror jeg hadde et møte med Arne Morten, om, altså han gikk gjennom strategien deres, og da liksom var det, det var liksom, basert på 4-5 forskjellige rammeverk da.
Ja, sånn som OKR og Scrum for eksempel. Ja.
Ikke sant? Ja. Ikke sant? Det et strategi, altså to ulike strategirammeverk som de har kombinert. Altså, så det liksom, ja, denne boka var veldig, veldig bra, men det var liksom, vi likte dette punktet. Mm. Sant? Så har de på en måte etablert sin egen greie da, men det grunnleggende, altså lederverdiene, tror jeg sånn veldig fra forsvaret da. Ikke sant? Mm. Folka først, eller hva var altså, veldig tydelig på det da. Mm. Og så sånn sett så det jo på en måte, det en verdi, men det langt fra selve verdien, som egentlig abstrakt, til den konkrete strukturen. Så den må jo skapes.
Ikke sant? Og den vil være situasjonsavhengig, og jeg tror den strukturen i det selskapet der kommer til å endre seg masse i de kommende årene, selv om på en måte prinsippene bakstår det.
Mm.
Som ville vært annerledes enn et stort corporate, hvor du kanskje har mer kontinuitet, ikke sant? Som gjør at dette her ting består, også det konkrete består. Liksom.
Ja. Siste punktet.
Ja.
Du nevnte dette med flat struktur.
Ja.
Og at man sier at man har flat struktur.
Mhm.
Men du mener at det noe man egentlig ikke burde si?
Ja, altså det tror jeg også kan avhenge, når noen sier at det en flat struktur, da, så kan det bety mye forskjellig, ikke sant?
Vi har ikke struktur.
Det kan bety det, ja. Ikke sant? Og det kan fort bety at jeg strukturen alene, da, som begrunner på en måte.
Mm.
Her kommer alle og tar ting med meg, ikke sant? Det jo veldig flat struktur på en måte.
Mm.
Men så tror jeg ikke det den beste måten å organisere det på heller. Og der tror jeg kanskje det en sånn, at vi kan snakke om et overslag fra flat struktur på en måte. At vi på en måte forherliger dette her med å ikke ha så mye rutiner og prosesser, og på en måte folk gjør det litt som faller seg inn, eller det de tenker riktig da, som riktig kanskje på tidlig nivå, men etter hvert så krever det at man har litt mer ordning på ting da, på en måte som kanskje ser ut som litt mindre flat struktur.
Mm.
Og det jo også et studie som jeg har sett, på når man bør introdusere mellomleder i en startup, og der det også et funn der som tyder på at det bør man heller gjøre, eller altså de fleste introduserer mellomledere for sent. Der. Så det å innse, på en måte sette inn et mellomlederlag, da fant det studiet at det kan på en måte øke innovasjonsevnen da,
i
startupen. Så der det jo også, ikke sant, her blir det litt sånn spekulering fra min side på forklaringen her, det var et veldig sånn stort kvantitativt studie, så der på en måte kan de finne en korrelasjon, men de klarer ikke å finne mekanismene så veldig der, på en måte. Men jeg tror jo en ting som i hvert fall jeg observerer jo at hvis du på en måte får en sånn informasjonsoverload som gründer da, fordi at du strukturen, for det helt flatt, ikke sant? Du skal ta stilling til alt, så blir det veldig vanskelig for deg å få gjort ting, ikke sant? Du blir strukket tynt, og det vanskelig å være fokusert. Og så blir det litt krevende også for andre å få gjort ting, fordi at du blir flaskehalsen på en måte i selskapet.
Mm.
Så jeg tror det kan være noe som en fordel med et sånt mellomlederlag da, og det ikke sånn du skal ha den tredje personen din skal være en mellomleder når du starter et selskap. Men det som kan være et mellomlederlag å sørge for at ikke alle trenger å på en måte sitte på all informasjon og ta stilling til alt på en måte hele tiden. Og det kan gjøre at man faktisk kan øke tempo på tingene.
Ok, så måten du beskriver det på, så ville jeg kanskje sagt at prinsippet her jo delegering.
Yes, stemmer.
Altså,
struktur skal jo hjelpe deg med det, rollestruktur skal hjelpe deg med delegeringen.
Ja, og så kan man diskutere om det et mellomlederlag, eller om det det direkte til en ansatt, eller hva det måtte være, men at det er en form for delegering.
Ja.
Altså du må på en måte ha blokka di fri,
ja.
I størst mulig grad.
Ja.
Og det å... at en kall det en gründerleder, bør jo egentlig sørge for at organisasjonen jobber i riktig retning, på en måte.
Mm.
Det er jo å skape resultater, det er jo målet.
Mm.
Og i størst mulig grad kanskje da frigjøre seg fra det taktiske i hverdagen.
Ikke sant.
Som er krevende da.
Og det du sier der, ikke sant, det er jo en mellomleder er en måte å gjøre det på, og så kan det finnes andre måter å gjøre det på da. Men å ha litt struktur jo det som skal hjelpe deg med det på en måte, ikke sant? Så hvis man sier at man har flat struktur, så kan det jo bety at man utrolig taktisk, ikke sant? Og veldig hands-on på en måte som ikke hensiktsmessig etter hvert da.
Ja, ikke sant, nettopp. Men ja, noe som går igjen da, etter å ha snakket med deg flere ganger nå, Marius, er jo som struktur.
Mm. Ja, vi havner jo der. Det jo noen andre ting på blokka her også da, men, ja. Men jeg synes jo det en interessant ting da, og... Og det passer jo litt, ikke sant, med dette identitetsgreien også på en måte, da, at man kanskje har en sånn identitet som, hvor man tenker på seg selv som en litt sånn ustrukturert og fri person som på en måte liker bedre å bryte regler enn å på en måte lage dem på en måte.
Mm.
Og det kan jo også kanskje forklare hvorfor det er ikke alltid er det første som havner på plass i en startup da, på en måte.
Ja, altså, målet er jo å bygge et selskap.
Mm.
Et selskap har en struktur.
Mm.
Et selskap uten struktur er ikke et selskap.
Det jo det det består av. Og så jo målet på en måte å få dette produktet til å fly på en måte. Ja, altså, så strukturen jo midlet for det liksom. Så ja, men, den må ikke på en måte bli sånn at vi lager struktur for strukturens skyld heller på en måte. Ikke nei, sant? Men, det kan jo bikke over dit.
Men ja, ikke sant nettopp. Så altså, målet jo å ta en idé ut fra et gründerhode til at det blir noe faktisk noe fysisk konkret. Altså noe, en abstrakt idé til noe fysisk konkret da. Og det fysiske konkrete jo ikke, det kan jo ikke være inne i hjernen på den gründeren. Det må ut der.
Ja.
Og det jo det, det som er strukturen. Er det ikke det?
Ja, eller jeg tenkte først at du beskrev produktet der egentlig, på en måte at det det skal bli. Og så skal du jo ha disse rutinene og prosessene sånn, som hjelper deg å virkelig gjøre det da.
Jo, men men er det ikke strukturen, altså du må lage en struktur som kan lage produktet.
Yes, ja.
Ikke sant? Altså, du skal ikke altså, greit nok at du må lage produktet, men produktet må lages gjennom en struktur.
Ja.
Fordi det betyr at hvis ikke, så betyr det at da det jo veldig menneskeavhengig. Ikke sant? Og da ligger strukturen i menneskene, men du vil jo ha den ut av menneskene.
Ja.
Du skal inn i selskapet.
Og det tenker jeg liksom egentlig kjernen på den overgangen fra gründer til leder, at du går fra en som skal bygge produktet direkte til en som skal bygge organisasjonen som bygger produktet på en måte. Så du legger inn dette ekstra leddet mellom deg på en måte. Og den tror jeg jo skjer gradvis, du skal ikke koble deg helt av produktutviklingen på en måte. Og kanskje du skal sitte og fortsette å utvikle produkter, men noen må i hvert fall ta seg dette her med å liksom bygge organisasjonen, eller bygge strukturen som får det til å skje.
Så helt til slutt, hva dine tips? Altså, la oss si man en gründer, og så nettopp startet, to-tre ansatte. Hva gjør man da? Basert på det du har sagt nå.
To-tre ansatte? Så jeg tenker at dette, de fleste som jeg snakker med jo litt sånn senere, da de kanskje på en sånn 7-10 eller noe sånt da, hvor de merker dette her på en måte skjer da.
Ja, men la oss komme til de etter hvert, men la oss ta 2-3 ansatte først, for det det noe man kan gjøre der som gjør det enklere når man 7-10? Eller det ikke det?
Jeg tror det det.
Ok.
Så jeg tror nå, skal ikke jeg si at dette rammeverket sånn universelt og for alle da, men jeg tror disse her på en måte fire elementene av dette her, ha mål som du klarer å bryte ned, ha roller, ha noen sånne rutiner, altså møter og en agenda på det liksom, og ha noen verktøy som gjør at du kan visualisere hvilke oppgaver det som gjøres når av hvem. Disse fire kategorier som du kan starte ganske tidlig med. Og jeg gjør jo disse her for egenhånd, bare for å organisere hvordan jeg jobber med ting på dag-til-dag basis. Da. Så begynn å bygge litt, begynn å tenke rundt dette her. Det trenger ikke å være store greier, men si at ok, vi skal innenfor disse fire kategoriene skal vi ha noe på plass. Da. Det tenker jeg en ting, det kanskje på struktursiden, og så kommer det til å vokse etter hvert da. Og så tror jeg det gøy for de som på en måte nysgjerrig på det og som har lyst på en lederrolle, jo på en måte tenke at man kan starte denne lederreisen litt for seg selv da, på en måte. Og der tror jeg at, som jeg tenker på det, så det mest vanskelige med ledelse jo at det en relasjonell greie på en måte. Ledelse handler om på en måte å liksom skape resultat gjennom andre, og da må du ha en bevissthet rundt hvordan du påvirker andre, og hvordan andre påvirker deg, ikke sant? Og det å begynne å nøste det, da, det tror jeg en ting man kan starte med ganske tidlig. Og mye fordi det en givende reise da, for egen del. Da. Det tror jeg opplever, og andre opplever også. Og det kan jo gjøres på mange måter. Dagbokskriving kan være en måte å gjøre det på. Det kan være å gå til en coach og prøve å finne ut av litt sånn sine mønstre og hvordan man på en måte er som man er. Og så er det kanskje det jeg tror mest på, det å begynne å liksom få tilbakemelding på dette her da. Og klare å ha en samtale om hvordan det egentlig det da, når jeg skal drive med dette ledegreiene på en måte. Hvordan det du opplever det, du som jobber sammen med meg på en måte.
Altså, det interessant for at her så snakker du om, altså, man møter det, kaller det med en slags sårbarhet da. Man må tørre å være ærlig med seg selv, åpen på ting som man kanskje har fortrengt i alle år. Ofte så ser jeg for meg sånne supergründere. Altså Elon Musk eller Carl i Oda da. Og så tenker jeg, liksom, de har vel ikke gjort noe sånt.
Elon Musk interessant da. Altså, jeg vet ikke så mye hvordan Carl har liksom ordnet det, og jeg kjenner jo ikke han selv heller da. Jeg kjenner ikke Elon Musk, men han har jo sett litt fra utsiden, og det som jeg synes er interessant med han at han prøver jo ikke å ha en sånn lederrolle, eller en relasjonell lederrolle i sin virksomhet, men han har jo fått noen andre til å gjøre det, ikke sant? Så det jo en måte å gjøre det på, da, hvis du synes at det ledelsesgreiene noe dritt, liksom. Så da må du finne en annen person som kan ivareta det, da. Og det tror jeg noe han har lykkes med, på en måte.
Så han er ikke en leder, sånn sett?
Han jo på en måte en leder, han tar jo deler av ledelsen, da. Men det virker som han liksom opptatt av å skru på samlebåndene til Tesla. Liksom. Han jo en ingeniør som tett på det. Og så driver han jo på en måte en aktiv talsperson og kjøper opp nye selskaper og sånne ting. Da. Og det jo ting som faller inn for lederbøtta. Og så det andre ting da, som faller inn på lederbøtta som handler om liksom, å bygge organisasjon og ta vare på menneskene. Da. Som det virker som det andre som tar seg i Tesla for eksempel. Da.
Men vil folk jobbe for sånn som Elon Musk?
Tydeligvis da, han har jo masse folk som jobber for seg. Det han har jo en fet visjon og lager kule ting og sånne ting da.
Ja, det, ikke sant?
Så, men jeg vet ikke, vil du hatt han som på en måte sjefen din på en måte? Ja,
nei,
skal,
ja nei, liksom, ikke sant? Nettopp, det den liksom Elon Musk da, og kanskje Steve Jobs.
Mm-hmm.
Altså, man har hørt masse om det også.
Ja.
Og så jeg bare tenker sånn, det kanskje ikke noen tips og råd?
Bli mer som Steve Jobs liksom.
Nei, ja, i hvert fall ikke så tidlig.
Nei, ikke sant?
Før du har gjennomført noe.
Nei, for det virket jo som, altså jeg har jo inntrykk at det var til tider jævlig å jobbe for Steve Jobs liksom.
Mm.
Så du må jo være dritgod på et eller annet hvis du skal komme unna med det
da. Jeg bare føler som det vi har snakket om da, de lederrollene vi har snakket om, ledertypene jo helt det motsatte.
Ja.
Altså vi snakker om de relasjonelle greiene.
Men det jo veldig fint du tar det opp da, for at jeg synes jo dette viser også, ikke sant, litt som vi snakket om tidligere, dette med bredden i hva du skal bli når du på en måte går inn i dette her. Og du trenger jo ikke å bli leder, ikke sant? Det tenker jeg, sånn, hvis du sitter her som gründer og tenker at dette ledergreiene høres ut som kjipe ting, jeg har lyst til å bli sånn Elon Musk-type som ute og tweeter og på en måte driver med ingeniørting, da, så kan du jo gjøre det, på en måte.
Mm.
Men du kan på en måte ikke gjøre det, og så ikke sørge for at det noen andre som ivaretar de andre greiene, liksom. Så det er jo noe med å anerkjenne at okay, det må også gjøres på en måte, og så kan det hende at deler av det som er ledelse er noe andre kan ta.
Ja, for alt må gjøres. De fire elementene, det må gjøres. For å lykkes, altså det er faktisk forskning på det.
Ja, og jeg tror, ikke sant, du kan jo prøve uten da, men det tror jeg kommer til å svi kjapt.
Mm. Marius, som alltid veldig hyggelig å ha deg på besøk, tusen takk for innsikten din, og så håper jeg vi kan invitere deg tilbake når du har fått gjennomført denne forskningen, eller kanskje får noen drypp underveis.
Gjerne det altså, og jeg lærer jo stadig mer, ikke sant, når jeg er ute og sitter sammen med disse gründerne her, så føler jeg at det er liksom spennende ting som kommer inn i hver eneste av de samtalene altså. Så her er det at jeg blir utlært fra de, og så kan jeg gjerne komme tilbake hit etter hvert altså.
Tusen takk, og lykke til videre med forskningen din.
Herlig, tusen takk.